Dosso Washington, Nicola Tiamerica, Lastobico, Tal Lango Baleoko, Tal Tinzeti Lingua. Voilà, 13 juin, Moussa Kuseda Balouse Nause. Ibala Zengba, Agusoka Poussou, Ndoura, Terti Front, Tima ou Banguinara. Nandoti Gere pour Poussa, 1.7 FM Bangui, Nandoti Bala TV, VOA Afrique.com. A Wagosi Gatiake, Firmama Sakoya Veda, la Félix et Passis Zebu. Ibata traité la COVID la coronavirus na legiti pengwan diati seninga na legiti tunga wala vaccination. Bagatiso coronavirus wala COVID 19 ake yetingia pepe coronavirus angwa la kwe na kodro. Fadesto asangu. Sango si ya kodo wande na Kongo Demokratike ugo cha sivili gumba ya wala kwa na ti tumaso azoti ya ongumbi. Suwa limi ti dusi atu gupa li ti ADF wala force demokratike alie abi nandotia la na Nord Kivu nga na Ituri so ake na toti kodro. Idabeti na ngusa on ungo cha zubale oko wala kwa gi na tia kete kodro so. Na Senegal ndo kwa so ake bando tetia la parati yongwa zuo atene azi Ibrahima Kane. Kota waenda ti ndo kwa so na mbatati kwa chilo na pekuti so azo mingi adema ngobo ti kwa so kompanyi so ake sara na atriyon chilo. Zoso wa mumbata na pekuti chilo ake Elaj Aj Badarafal ngina piloto so lwa ke sara kwa gilili toga na wa mungo wango na treti gbeon gbiati ndo kwa ti transport aérien. Ndangwa sango gbiati Etats-Unis si seti Amerika Joe Biden na kozo tabola ti kwa chilo so do tonani laso na Tel Aviv si seti Israel. Le tenet America a kesa la kwe kwan de maboko da boko na legiti sugu na Israel. Azo a yambalo lasso nando la pra Ben Gurion a ke biati kodro Itzak Edzog na teretilo mokozi ti gouvernement Yair Lapid. Singila mingi fadeso izilege da firme masekoya veda na kwa singati u bongi dara so lasso mamaterni a ke nando teretil lekelengo gireti angiati etian dara so a ke gande na tian zesu.
Kema Bongi Dara Nandoti Biwa.
Ikiri barati fanuse a baba mama ita wa mangoi asiwa la sukwe a pusunduru na terati fono nchala na lakui soti makwasinga titi u bongindara I dabeti ya kina ndotingera puputi ingbambu okona okona penzeli mbalambala na batati bongi sinyala ke maina ndembesu ala tiko doro wande ya kina ndotik banda terati I VOA Afrika.com sinyala ke mai I tenengana la njoni gango na ti kwa singa titi lasu ala kema tatene kwa singa ti u bongindara ke ngoiso da singa lekuti Amerika mu na be Afrika ti tene sarna lisuro nando atene ti kodoro na biko tati nga oko oko nga ti laso mama tene na ti kwa singa ti ake duti nando ti aiti ndara ke duti mbilimbili na ndo ti amonenge ti kodoro so ayeke sara sabango ti aiti ndara na zango na sese akuta bungbi ti warango tere waha a festival na yanga ti singa ke wagusinga ti ala firme Max Koyawe danga na Félix et Passis Fezembro soit l'un d'autres mounaï à Sango Tibé Afrikanga na Tiko Doro Wande. Ek dinanduti pendere mozoko tili tisa zanzande dodo sikizi yangati kwa singati tilaso na yatiko zokapati kwa singati geneti yankeduti idil mamba wa pikango mozoko tibe Afrika sona tereti kusala tilo ti yengo bialo zangana sese mbeni kuta bumbi ti aichindaha mbeni bumbi ti sarango sabango ti achindaha su aireni ti i festival aike tatene nanduti tamblango ti bumbi sosi na leke pika patara laso na yatiko zokapati kwa singati yankeduti Lisoro na popoti na Arnold Ezatis Mbagale so ingalo na yeta tindarati Ezatis le bon souleke wa pikango mozoko tibe Afrika na lingo kodoro na batati kishasa sese ti Congo dipanda inalo ikisa lisoro nde na nduti mbeni mandako ti aitindara souleke kokapana yani na ndembiso yoto na sui kizi yangati kozu kapati kwa singati bahala idil mamba ikirna la singila ndachingo iso la mutiga na inangati singara eke gene na ati kozu kapati kwa singati inala eke saratene nanduti mbeni matanga ati aiti ndaha su ala keeleke regerni kitene atambula nde na nzetimberere wara oktobre na batati bongi na sisi tibe Afrika kozu ni kwa idil mamba ndati iri titi iso ala zana nduti kutabumi ngote rachia iti ndahasu ndana kenya nga bibeni aganala na ligi chinya
ya mingi na peko chunda sura lundu chunda na mbi bi iti tembi baase waso kwe akimai na ngweso na legoti vewa Afrika biki ita chala idil mamba wa ingobia tibe Afrika ti festival akimeni ngo bosu inundu izara nsisi mbati tene i saya sabango ti andara ti kodroti Teko ti bungolini alondo tonye. Biki wa ingo bia ti be Afrika kom bilondo ti tene. Biki mnengezo adomi na be Afrika mikono na be Afrika. E iki ba a iso ke pase na kodro ti. A chak fwa ke atenten ti kodro ti na kodro wande. Iki magiten ti bira. Iki magiten ti a ousu ousu. E kultur ti kodro ti a grisani. Meme a propre a itati iso ke na be Afrika a centrafrikien a inga kultur ti kodro ti la pe. Il tenait non, il faut examiner sa banque autosso. Dans un premier temps, il tenait à promouvoir culture ti na kodro wande. Si c'est na kodro wande, il y a que à bamenaye tosso a qui est passé aussi na kodro, c'est tibé Africa. Mais aussi, il tenait à reconnecter à Centrafricain même na culture ti kodro tala. Et donc, en tant que wa ngobia ti kodro ti mibouli ti mibitene, il faut examiner ngobo tosso na cesse. Donc, voilà pourquoi ti festival. A basi silani na sisi ti Cameroon na 2017.
Tatene tunga na tiswa la lundu titene kuzu kapani ya bagigilani na sisi ti Cameroon si useni swa la kele kiregerani ya kebagigi na bongi. Ndati kirongo nani na be Afrika kinyenga su titena la kira nani biana wela wa kakigwande na meliko doro wande.
Bungo lisi ya titene ikiri nani na sisi ti be Afrika. Parce que akea centrafrika la kena besoin ti maratia ngobo tosu na kodro. Ina iba na teresi iba tena Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, tout ça. Akodoso kwe, akina, amina ngobo toso soa ki pika sabango ki kodrotela, ti eti ndara ti kodrotela. Gina ikala amarate ito soa ki tape. Donc, but final ina na titene akiri na sese ti ika. Lana guna Cameroun ti titene, ifagina Cameroune ke ikwe kina eti ndara ti kodroti. Men menon koma Cameroun aba we, ikiri na na sese ti ika. Tene, nja pa sara, sa pekonya nde ikibayi se pe tene sara ti tena permet amena kodro wande kwe a dekouvrir osi andara ti kodro ti.
Kati awa be Afrika, nganda li ti tamblango ti kodro nye mbili mbili si marati ngobo ti kusala François Lingbi ti ganani ti njoni na kodro.
Miki anala singila mingi tena ti munda so vraiment ke meni ngangu unda mingi. Ala inga ginye ti ndara, la si a peti sara ke a inga kodro. Ainga kodro tu mona kodro wande tene iba a kodro ba tena Cameroun biko mo exemple di Cameroun parce que ina tereti igi ou wala Congo ainga kodro so na peko tia artiste tia la ba tena Manu Dibango a sportif tia la ba tena Samuel Eto a Fally Ipupa a Koffi Olomide tout ça et na kodro ti ika a kizwa a zwa ki dape parce que il manquait promotion a manquait promotion tia yeti ndara ti na kodro wande festival sa ki zile gande a ki zile geti tene a zile tiazo a kodro wande nando tia ndara ti kodro ti deja un a ki promouvoir kodro ti d'abord a zwa ki inga kodro ti yande a travers TI Festival. Et aussi, à Kinga Etin Darati Yande, à travers TI Festival. Et aussi, Ngou Nangou, ce festival n'a à Kikono Ande, et qui va rendre les gens tenés, y faire venir à Zuchikodo Wande, à journalistes, à Wayengo Biati à Kodo Wande, à Wandaratamina Kodo Wande, qui tenait là-bas aussi, y soit qui passait dans ces Chikodo Tibé Afrique. Mais à ce soir, la grande, c'est la Kelangon Andoa. À la Kelangon Ata Hôtel, à la Gaso, à la Kitina, à la Kitina Ata Restaurant, à la Gala qui voyait Nando, à la Voyena Ata à marcher Chikodo Ti, à ça que, à qui gare na pata, naati, Koforoti, Kodroti, à qui na. Et pas seulement ce soir qui gagne la Côte d'Ivoire, mais ce soir à Centrafricain, même ce soir qui gagne dans tant de festivals, à la Ega, à la qui voit Kobe, à la qui voit même à Mouchoir, à Keta Makara, à Yentoso, à ça que, à faire vivre économie, à Gina Maratia, à Pekota Maratia, Kousa, à ton souci, économie, à Kodro aussi, à Petit Ténè, à Maï. Donc, il y a ce qui gagne concrètement la Côte d'Ivoire, à qui valorisation du culture, à qui. Valorisation du kodroti et aussi naati ngoboso aigi ingobia wala dodo pe a formation ta artiste a kandida hein ti tena mulegina artiste parce que artiste iba que artiste kodroti a ke na legeti tena la manda a kusa la tarape ala kinga yesu si a ke passe na kodro wanda pe documenter la artiste a pe tena a warati a permettre le postuler na festival na kodro wandi a artiste mingi a ke na nape. Il boule ici aussi dans le monde, il est gâté, il est fanal, il a document, il a la pute à la wara. Ton là, c'est mon pute, mon sara, mon cas, kousa la timo, dans d'autres réseaux sociaux, soit que, à outils, artiste, ça doit tenir à wara, il a un goût, aussi sensibiliser jeunesse dans d'autres santé sexuelle, tiens là, parce que, il va la kodrotika, à ketam n'ingewali. Na a 13 ans, 14 ans déjà à Kinango, voilà, doua mlingé. Il faut y fanala, il faut à baba na mama à fanala lege titene à la batatere tala. Comment wali sous le londo lo commencé tu wara à bikitena la langata mouzou franzien, tu as quoi comprendre, règle tu le comment mama à baba petena saratitene à falo, niela tu le pete le saratitene, le éviter à grossesse précoce, y changer à mentalité. Nati kodroti.
Ijin mamba inga suwala ke na lengo kodoko na sisi chie Spanya ata suwala kegweka na batati bongika matanga nake bagi gyande na batati bongika ndo suka na ngo itimeni tambla su isaka ibaswa za matenene mingi awe ngobo chen sinyala sa na kusara achi tene laswa mulegi na matanga su chite nazwa tundani kima ireni na be Afrika ka
Biki na la singi la mingi c'est vrai que biki promotrice ti festival mais biki mbia kwa pe Mbeni mbaya tene ke maboko akwa petit tene a mousirina liape et a ege ensemble la ki petit tene isara akousa la sou a ganjoni mi mousingi la mingi na itatimbi sou a la boum na teretimbi titena la edemina ti kousa la sou paska ke kousa la ti kodwala e ki sara a zo a ke magoti mina na yata a didisinga Mais mbi kimbi akwa pe amenazo mingi ana pekon bi akiketa maboko na pekon susi ala kisa kusala mingi hein so a ke permette de na akusala na gona dawa bi petit ki risingi la ge na Elodie Wagala so lo ke zo susi lo ke aiso kwa la ke ba na d'autres réseaux sociaux lo ke sara communication nandoni ti tene ala duti informé na d'autres évolution ti akusala su ki sara lo ke aussi directrice ti excellence académie soit qui mène structure de formation soit qui na na CDB Africa ka soit qui aussi na collaboration na ti festival parce que le là que zama bokolo lando ti a formation soit temps d'éducation na na ngweti ti festival so mais qui signe là aussi na itatmi Laetitia Zanzambe soit qui marraine ti festival ti deuxième édition so et qui loque aussi ce souci lola loque soro à artiste surtout à dati tener à doutiande à pika mozokuwa fandarata la na ngoiti ti festival so bigirisanga pepe itatimbi pegi basinga so loque chapeauté à équipe so kwesi à ke balegi na doti festival so Biki aussi na tatni Mustafa Aladi asa ke balegetia a monsoro so kwesi iki warati tene a permettre iti tene maina na monsoro so azo mingi même na sisi be Afrika ka grandimi Alex Balu asa ke coordonnateur ti deuxième édition ti festival ti ki bando na ndoti kwe sa kusala so tui ki sa so si tene a permettre eina tamla na legeni bimo si singina na Patrick Mbaye sa sa ke nami maboko mingi amne maboko na yati kusala so Benji le Pacha et vous dites que c'est une soit que ça a relation publique a zoni a qui tellement que Mikir Nala a singi la mingi igi maboko na maboko la si petit ene il sa a si kousa la sou a mai a da kota il doit si boumi tere ti hein? Mango tere na boumi ngo tere ti tene il sa a kousa la sou a mai
iba matanga swala le kerni ki tene a bagigi na lango baluse na oko na lango baluse na ouse tinze chingberere sou mnjufanza tene du 20 au 22 octobre na cha lango tasu ake anye mbili mbili sinye ake bagigi ande na ti tamblango ti matanga sou
Aye mingi ake passé ande na yata 3 jours aussi festival ti ake bande ndona sisi ti be Afrika iki wara aye batene awa pika wa monzoko awa dongo dodo ti kodro ti e aussi a jeune génération so ake sara la danse la tena hip hop afro hip hop et tout ala ki dute ande da iki wara ande ati kodro ti kombi tene fade agbagba amninge wala ki gati do agbagba iki wara ki soro concours ti ki soro anda keda parce que inga kumbeni itati te di ko soko solo sara ki soro game si solo sara jeu application ti ki soro game lo teneni ti mou maboko ti tene ngiaso agambeni ngiaso si asan trafikian ala mouna betala ngiati kodro ti il faut vraiment la valoriser ni dans le tenek le mou maboko ti tene il sara jeu concours qui sera aussi tenu à Zoyinga qui sera aussi contre Tina contre Wandi aussi. Donc, je concours qui sera en Akeda, je Baba. Akande da ifa la gai pikan baba. La gai pikan baba, isa nga baba menge wali la gai pikan baba. Ah amte akande da mama la gai pikan amte. Ah baba kita la gai tik baba. Isa nga ayi batene a tere aussi. Ala gana menge titene a matere ti dambali. Atati dambale ya kende dati tenye lugalo tenayi tere ti kodoti tenye amu wango na amnenge iki warande osi atele ti desa samnenge na peinture amnenge ti mingi ati na dara bibona bongi buwara keke tamnenge ta 7 ans 8 ans 6 ans soa ke desine mon bate mbeni ya pi ifo amuna la maboko ti tenye amuna la mbeni place tenye ala gala exprime tere ti alada donc il y aura des dessins en tamlingue et qui aura aussi un masterclass qui t'en fait des tennis ou ta artiste qui t'en a fait la ligue qui t'en est là si à la petite t'en est à la développer à kousa la tchala à mena bataille un masterclass si dans si kodroti à qui dande donc voilà à peu près il y a ce qui aura des nats 3 jours au festival qui à qui doutan des nats
na mango atene soko la tenege iba soke mbeni kutai mingi ntali chiko doho na kunda soke munda nara chinde mbe soke chi inga waka akuta siko doho aike munga maboko waka kitambula na teachala na legi chisu atene akompanyemo
singila nala bigulan na mbegeti be Afrika kalan na mwati juan so titene mbi sara lansumon ofisiel ti festival ni bigulan titene mbi za usina metia autorité du Kodroti tenti festival sous la moitié octobre et ministre de culture ti liwara lolani le recevoir milangia na betu lo ten nami que le kipika liti le tene le sarasi et wara accompagnement ti l'état ti Kodroti ti tena permettre y teni zanga sous la sisi et liwara aussi à quelques à autorité du Kodroti et à la quoi à la recevoir en Milan na ngia na ngatela à la tenek maratia et tout cela c'est qu'on a tena besoin donc à la qui vraiment na pekote ti kusala so ki sala so à la que mon ma boko tela na yi ti tene ilimbiti sala ti kusala so atambla njoni donc oui petit indiqué na pekote ti unda tela oui à autorité ti kodoti à tena pekote et mbingba na mango be que ayé akigwande na legende tene amna yi tene I sa kusala swande na legeni
Ijil mamba ibango iti li sooti nala ke pusu ya keke ti unji ike zile ginala nandimbi sooti tene alafana wa mango yi ndo wa si na ndo ti banda terezo alingi ti guda ti waha asango na ndo ti ti i festival. Ake buchande nga ndangba tene chala kuzu ni kwe si nala ikangbi.
Singila mingi mimunala singila ala peti wa yi na ndo ti banda tere batene Facebook ala pika gi ti festival ala kubarande page ti nanduti Instagram aussi ikida nanduti TikTok aussi ikida la tapiki ti festival akwarai et aussi ikina site internet so ake 3w.tifestivaltoutcollé.com ala kwara aussi a information tout nanduti festival so akigande bieti profiter ti tenbi kirigi singila na ala deja sur la mugot bilaso et aussi qui est signé dans la nation ou quoi que maïna c'est bien africa bionda gina la tenait vraiment à la mon festival souba tenait à qui festival tiala festival tini la tini la à côté ni la imna betty et à la mingi tu tenais à la gana octobre du 20 au 22 octobre tu tenais à la sangana i amnenge tu kodro mingi à qui gande à la suivre dans d'autres réseaux sociaux tu tenais à la bas au fur et à mesure qui partageait là a ah, irita artiste son dia ki gati tene a zanya na bisala na 3 jours ti festival so biki singila na autorité ti kodro ti na ministre de la culture so si vraiment a ke pika li tulo ti tene iwara moyen ti tene iza kusala so na legen na sisi ti bi afrika e ala so kwa la ki mai a centrafrikan ti nzoni be so la ti tene ala mou maboko na yi peu importe iki unanga ninja pe temoyi na beni iki na besoin tambina materiel temo na affiche ou mokna banderole mona so la mon erei iki gotu moni a permettre ti tene isa na kusala ti kodroti hein donc vraiment merci beaucoup merci nazo kwe iki gana moti octobre ti tene isa ngana la ala mbanjo ninja pa bataille jusqu'à moti octobre du 20 au 22 octobre tu tenais Igana Ti Festival Issa Anga ensemble.
Iki resingila na la mingi idil mamba ndal chingu chala soa munti gana ifade na angati singa chala wa mangoi idabe chala soa ki ifade idil mamba kutawa pikango mozo kwa tibe Afrika sule kele kere nande mesu gira jimeni kutamatanga chai tindaka soa ki bagi gande na bata chibongi na ze tingle reresu aikiga a baba mama ita wa mangoi alangba na kwa tifono na chala ndali chi use kapati kwa singa chi
alimbidu tibe oto alimbidu tibe oto
iso benda pende remozo koti aknol ezatis mbagale so ayingalo na ereti ayitindakati ezatis le bon le ke gene na ti use kapati kwa singati iso ake tondani na ndembisu na yangati singa ki wago singa tala firme max koya weda nga na felix e pasi se zembro e kire dabeti ake kwa singati ou bongindara kwa singati da singa lego ti amerika wa ravoa de l'amerika ngoiso da singa swa muna d'Afrika ati tene asa analisoro na ndu atene chiko doro nga tilaso tunga na tiso ilu ndu tisara na tikozo kapati kwa singa ti ingbala kwe ti tene imu tene na awa sa hango eti ndaka i bakala iza tisi lubon iki anala singila ndal chingo iso la mchi gana inanga ti singa iba ala ike koka pa nandimbeso na atimeni kuta mandako ti ati ndaka so aifini atene découverte 2022 swa ke meni da fonono ti bagi ti poto singa zanin asese kozi ni kwe tene chie sinya wa mango ya limbi chi inga nando tene chi manda kusu
bi baga ala mingi wa gosinga bi zimba ngalegi oko awa mango dafonono ti la voix d'Amerika kwe so eki nagbada ti bongi ngana ala kosu eki maye nando banda tere datene biani bi eki oko ti ala so ako kapa na yati manda koso a irini RFI prix découverte na manda koso a ekindali ti awa pikangongombi kwe so a inga ala na ndoduni ya mobimba nga wara ala so a inga ala pepe manda koso a ekimulegi na ala ti promouvoir culture tala ti promouvoir talent tala ti promouvoir ngombi tala na ndoduni ya mobimba iba manda koso a ekitambua na kapa use kojoni a ekititene à la rempli formulaire et pour remplir formulaire sur avec une ligne plus formulaire dont un motocan est nommé qui aura accusé des réceptions sur afin que effectivement a accepté candidature du monde. Na après sur un des avec gagne sur avec passé la présélection un des avec retenu candidature tu as 50 candidats sur avec un des un des na à la tu remplis ou ces formulaires nous aussi tu t'auras toujours na ligne na ton na à la rempli ou ce formulaire à tout quoi. Donc, c'est après, soit des faits à qui gagne, ou cette campagne qui retenir à 10 candidats, soit à qui soit des bendana, ou cette campagne n'a 10 candidats, soit à retenir à la, à qui soumettre un des ngombita là, n'a voté à public, soit à qui ça, à tout, on a 50%, n'a aussi voté à un jury, soit à qui constitue un des, à qui ça, à tout, on a 100%, n'a après un des, à qui bat, on a guadeng ngombi, soit le guara bati vote a on atangani kwa na lola a ki désigné ande lotunga na lauréat du prix découverte 2022.
Nyasi a pousso la mbilimbili ezati se mbagaleti tene ala kokapa na ti kutamanda kusu.
Aike d'abord tiyo sabango tiko dotie be Afrika na nduzu tiyo bendere tiko dotie na nga legi oko tifana leti duni ya mobimba kwa so na kodotie eke na amasika so aike dengombi aike denzoni ngombi na nga osi eke na anzoni ngombi na kodotie be Afrika na useni aike ti encourage a amasika kwa tiye ti be Afrika so titene ngana ala so ekwe elingi titene etaratera ti na ambache so aike na kodowande avec impossible peuple de tangani biwa ni kombi baso mozoko chimbiso mbeke deni avec nzoni mozoko alimbinga aussi tenembisigi bigombi wara amba chimbiti dengo mozoko tikodo wande titara tere chimbiti fangana ala so ke bana kodo ti ekwe eke na nzoni mozoko donc mbi baso ay legeti tenembi a repeti promouvoir Mozoko Timbi, tu promouvoir culture du Kodotie.
Il y a soit la Kekuta wa Pikango Mozoko, Kana Tereti, Mandakusu, Pialuchi Chala, Waninda, Liti, Tamblango Chakusala, Waka Karriere Chala, Aketisoa.
Pia losombi ekina nina ngo iso na ekip sombi ekisala na kusala na CCTV Congo Démocratique a ekiti sigi na kojo album chimbiso eki iri andeni PK0 donc a ekiti pia loso kota pia loso ekina nina ngo iso la mais pia loso ezani na ezani yamba titene isa kusala ngangu mingi d'abord ondaliti mandakoso na pekoti mandakoso andelasi eki wara ande legeti sara ngangu kwa ndaliti pia loti album so aki yeki irini ande PK0 na tonga na ngoi ni alimbi ande si elimbi ti tene ande na ala avec précision a etape ndenge na ndenge so eki sara ande ti sigingo na album so a irini PK0 wara album so aki contenir ande a ngombi okien wara na lege nye laiki sa ande na ngombi so chungo iso elimbi ti tena ndoni pepe eku ande tonga na ngoi alimbi eki fana ala ande na lege nye eki sa ande kusa ti sigina album so wara sigingo ni osi akiduti ande tonga na
iki singila mingi na la izatis le bon iba ngo iti kwa singa ti ya kego ya keke chite na unji eki mungo iso ti zile gina la ti tene ala ko nda atene chala na awa mangoi
mbi pense ndangba tene sombi eke nani aeke sombi unda mingi na a baba mbi unda na a mama mbi unda na a ita kwe ti be Afrika chigo mingi na ndo YouTube ti tene ala sabone tere tala na chaîne YouTube timbi so aeke na iriti ezatis le bon nangasi tene ala duti lege oko ndurunduru ti tene tunga na nzapa azian de lege si isi na etape ti votu public na yamanda koti découverte 2022 so à la ligne mouna et maboko na ligue ti voter mi pensais avec etanga ti tene sombi et kinani la bi kiri singila na ala wagosinga bi kiri nga ligue oko singila na dafonono la voix d'Amérique so le kemou ligue na ila kwa ti tene e de yao mozokoti na nduzu na mbikire nga singe la lege oko na awa mango da fano koti la voix d'Amerika nzapa abataye eke wara teren na mbeni okasyon ti feko
singe la mingi ezatis le bon ekire da becha wa mango yi ezatis ake wapika ngo mozokoti be Afrika na lingo kodoro na bata ti Kinshasa sese ti Kongo dipanda lo kifade genenati ou se kapati kwa singati kegesi kwa singati ti laso ake gweti kondani yi da beti soa la maifade na batati bongi na ndoti gera pupu mambu oko na oko na penze ni mbalambala wa kasyon 1.7 FM sinyala tiko doro wande ala mai na ndoti banda tere VOA Afrika.com ke fade kwa singati ubongi ndara kwa singati da singa legoti Amerika wa kavwa de l'Amerika wa gusina tala ke fade firme Max Koya wedanga na Felix Efasi Sezantro ke kingi nala na ati angu iso aikega ala mbanjoni
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.